Բա դուրը չես փակում, հարցրեց Ռազումիխինը, իջնելով նրանց ետևից։
Երբեք։
Իմիջայլոց, ահա արդեն 2 տարի է, որ ուզում եմ կողպեք գնել, ու չի հաջողվում, անփույթ ավելացրեց Ռասկոլնիկովը։ Բախտավոր են այն մարդիկ, որոնք փակելու ոչինչ չունեն։ Ծիծաղելով դիմեց նա Սոնյային։ Նրանք կանգ առան դարպասի մոտ։
Դուք աջ կողմն եք գնալու, Սոֆիա Սեմյոնովնա։
Հա, դուք ինչպես կտաք ինձ, հարցրեց Ռասկոլնիկովը, կարծես ցանկանալով ինչ-որ բոլորովին այլ բան ասել աղջկան։ Նա շարունակ ուզում էր նայել Սոնյայի մեղ, բայց առաջքերի, և դա այնքան էլ չէր հաջողվում։
Չէ՞ որ դուք երեք ձեր հասցեն ասել էիք Պոլեչկային։
Պոլյային, ախա, Պոլեչկային, այն փոքրիկ աղջկան, նա ձեր քույրն է, ուրեմն ես հասցես նրան եմ տվել։
Միթե մոռացել եք։
Ոչ, հիշում եմ։
Ես ձեր մասին առաջանգությալից էլ եմ լսել, միայն թե այն ժամանակ չգիտեի ձեր ասկանունը։ Նա ինքն էլ չգիտեր։ Երեկ իմացա ձեր ասկանունը, իսկ այսօր եկա, հարցրի, որտեղ է ապրում պարոն Ռասկոլնիկովը։ Չգիտեի, որ դուք էլ տնվորի բնակարանում եք ապրում։
Ցտեսություն, ես Կատերինա Իվանովնային կասեմ, որ դուք կգաք։
Սոնյան շատ ուրախ էր, որ վերջապես հեռացավ։ Գնաց գլխի կոր, շտապելով, որպեսզի մի կերպ շուտ չքանա նրանց աչքից, որպեսզի մի կերպ անցնի այդ 20 քայլը, մինչև աջ կողմը դարձող փողոցը, և վերջապես մենակ մնա։ Ու այնուհետև քայլելով, շտապելով, ոչ ոքի չնայելով, ոչինչ չնկատելով, մտածի, հիշի ու կշռադատի յուրաքանչյուր ասված խոսքը, յուրաքանչյուր հանգամանքը։ Մի ամբողջ անհայտ ու անորոշ աշխարհ բացվեց նրա հոգու մեջ։ Նա հանկարծ հիշեց, որ Ռասկոլնիկովը ինքն էր ուզում նրա մոտ անցնել այդ օրը, գուցեև առավոտյան, գուցեև այդ ժամին։
«Միայն թե ոչ այսօր, խնդրում եմ, ոչ այսօր»,
քրթմնջում էր նա սրտի նվաղումով, կարծես որևէ մեկին խնդրելով, ինչպես վախեցած երեխա։
«Տեր Աստված ինձ մոտ, այն սենյակը, նա ամեն ինչ կտեսնի, ո Տեր Աստված»։
Եվ նա իհարկե այդ րոպեին չէր կարող նկատել իրեն անծանոթ մի պարոնի, որը համառորեն հետևում և կրնկակող ուղեկցում էր իրեն։ Պարոնը նրան ուղեկցում էր հենց դարպասից դուրս գալու պահից, այն րոպեին, երբ երեքն էլ, Ռազումիխինը, Ռասկոլնիկովը և Սոնյան, կանգ առան մայթի վրա մի 2 խոսք ասելու, այդ պարոնը անցնելով նրանց կողքից, հանկարծ կարծես ցնցվեց, անսպասելիորեն պատահաբար լսելով Սոնյայի հետևյալ խոսքերը. «Հարցրի, որտեղ է ապրում պարոն Ռասկոլնիկովը»։ Պարոնը արագ, բայց ուշադիր դիտեց երեքին էլ, մանավանդ Ռասկոլնիկովին, որին դիմում էր Սոնյան, հետո նայեց տանը և դա նկատի առավ։ Այդ բոլորը նա արեց միակ ընթարթում, քայլելիս, ու աշխատելով աննկատելի լինել, անցավ առաջ, դանդաղեցրեց քայլերը, կարծես ինչ-որ բան էր սպասում։ Նա հետամտում էր Սոնյային, նա տեսավ, որ նրանք միմյանց հրաժեշտ էին տալիս, և Սոնյան հիմա գնալու է ինչ-որ տեղ, երևի իր բնակարանը։ Որտեղ կլինի նրա բնակարանը, ինչ-որ մի տեղ տեսել եմ այդ դեմքը, մտածում էր պարոնը, վերհիշելով Սոնյայի դեմքը, հարկավոր է իմանալ։ Հասնելով փողոցի անկյունը, նա անցավ դրա մյուս կողմը, շուռ եկավ ու տեսավ, որ Սոնյան արդեն գալիս է իր ետևից, նույն ճանապարով, ու ոչինչ չի նկատում։ Հասնելով փողոցի անկյունը, նա էլ դարձավ դեպի մյուս փողոցը։ Պարոնը մյուս մայթից հետամտում էր նրան, աչքը չէր կտրում նրանից։ Գնալով մի 50 քայլ, նա անցավ այն կողմը, որով գնում էր Սոնյան, հասավ նրան ու քայլեց նրա ետևից, 5 քայլ հեռավորությամբ։ Նա մոտ 50 տարեկան մարդ էր, միջահասակից բարձր, չաղ, լայն ու բարակ ուսերով, որ նրան մի փոքր կորացած տեսք էր տալիս։ Հագնված էր շքեղ ու վայելուչ, և հոյակազմ բարինի տեսք ուներ։ Ձեռքին կար գեղեցիկ ձեռնափայտ, որով յուրաքանչյուր քայլն անելիս թրխկացնում էր մայթին։ Ձեռքերին էլ բոլորովին նոր ձեռնոցներ կային։ Նրա լայն, այդ օսկրոտ դեմքը բավական հաճելի էր,
ու դեմքի գույնը թարմ էր, պետերբուրգյան գույն չէր։ Նրա մազերը, որ դեռ շատ խիտ էին, բոլորովին բացխարտ յաշ էին և մի քիչ ալեխառը, իսկ լայն, խիտ մորուքը, որ բահի ձև ուներ, ավելի բաց գույնի էր, քան գլխի մազերը։ Աչքերը կապույտ երկնագույն էին, սառը, ուշադիր և խոհուն նայվածքով, շրթունքները ալկարմիր էին։ Ընդհանրապես նա հիանալի պահպանված մարդ էր և իր տարիքից շատ ավելի փոքր էր թվում։ Երբ Սոնյան հասավ ջրանցքը, նրանք արդեն մայթի վրա իրար կողքի էին։ Դիտելով նրան, պարոնը կարողացավ նկատել, որ նա մտազբաղ է ու մտացրիվ։ Հասնելով իր տունը, Սոնյան շուռ եկավ դեպի դարպասը։ Պարոնը ասեց մի քիչ զարմանալով, հետևեց նրան։ Սոնյան մտավ բակ, դարձավ աջ, անկյունը, ուր գտնվում էր նրա բնակարանը տանող սանդուղքը։ «Վա՜հ», փնթփնթաց անծանոթ բարինը և սկսեց նրա ետևից բարձրանալ սանդուղքով։ Սոնյան միայն այստեղ նկատեց նրան։ Նա բարձրացավ երրորդ հարկ, անցավ միջանցք և զանգահարեց 9-րդ համարը, որի դռան վրա կավճով գրված էր. «Դերցակ Կապերնաումով»։ «Վա՜հ», դարձյալ ասաց անծանոթը, զարմանալով տարօրինակ զուգատիպությունից, ու զանգահարեց կողքի 8-րդ համարը։ Երկու դռների միջև տարածությունը մոտ 6 քայլ էր։ «Դուք Կապերնաումովի մոտ եք ապրում»՝ նայելով Սոնյային ու ծիծաղելով, հարցրեց պարոնը։ «Երեկ նա վերակարում էր իմ բաճկոնակը. ես էլ այստեղ եմ ապրում, ձեր կողքին, մադամ Ռեսլիխի, Հերտրուդա Կարլովնայի մոտ»։ «Այ քեզ անսպասելի բան»։ Սոնյան ուշադրությամբ նայեց նրան։ «Հարևաններ ենք»,  շարունակեց պարոնը մի ինչ-որ ակնբախ ուրախությամբ։ «Երրորդ օրն է միայն, որ ես գտնվում եմ քաղաքում»։ «Էհ, առայժմ ցտեսություն»։ Սոնյան չպատասխանեց, դուռը բացին ու ներս մտավ։ Նա ամաչում էր ինչ-որ մի բանից և կարծես երկչոտում։ Ռազումի խինը Պորֆիրիի մոտ գնալու ճանապարհին գտնվում էր առանձնապես հուզված վիճակում։ «Սա հիանալի է, ախպերացու»,  մի քանի անգամ կրկնում էր նա։ «Ու ես ուրախ եմ, ուրախ»։ «Ախր ինչով ես ուրախ»,  մտածում էր Ռասկոլնիկովը։ «Ես ոչ չգիտեի, որ դու էլ էիր իրեր գրավ դնում պառավի մոտ»։ «Եվ վաղուց է այդ եղել»։ «Այսինքն դու երբ ես եղել նրա մոտ»։ «Այ քեզ պարզամիտի մար»։ «Երբ»։ Ռասկոլնիկովը մի քիչ կանգ առավ, լարելով հիշողությունը։ «Կարծեմ նրա մահից 3 օր առաջ եմ եղել»։ «Իմիջայլոց, ես այժմ հո չեմ գնում իրերս ետ վերցնելու»,  ավելացրեց նա իրերի վերաբերյալ ինչ-որ հապճեպ և առանձնահատուկ հոգատարությամբ։ «Չէ որ ինձ մոտ ընդամենը 1 ռուբլի արծաթադրամ կա, երեկվային անիծված զառանցանքի պատճառով»։ Նա առանձնապես շեշտեց զառանցանք բառը։ «Այո, այո»։ Հայտնի չէ ինչի համար արագ-արագ «այո» ասաց Ռազումիխինը։ «Հապա ինչու դու այն ժամանակ մասամբ հուզվում էիր»։ «Գիտես, դու զառանցանքի մեջ էլ ինչ-որ մատանիներ ու շղթաներ էիր հիշատակում»։ «Այո, այո»։ «Դա պարզ է, հիմա ամեն ինչ պարզ է»։ Ահա թե նրանց մեջ ինչպես է տարածվել այդ միտքը։ «Այս մարդը ինձ համար խաչվելու կգնա, բայց շատ ուրախ է, որ ամեն ինչ պարզվել է, քանի որ ես զառանցանքի մեջ մատանիների մասին էի խոսում»։ «Այ թե սրանք բոլորը ինչ մտքի են հանգել»։ «Մենք նրան տանը կգտնենք»,  հարցրեց Ռասկոլնիկովը։ «Կգտնենք, կգտնենք»,  հապճեպ վրա բերեց Ռազումիխինը։ «Նա հիանալի երիտասարդ է, այ կտեսնես»։ «Մի քիչ անճոռնի է, այսինքն նա նրբակիրթ մարդ է, ես ուրիշ առումով եմ անճոռնի անվանում»։ «Խելացի է»։ «Խելացի»։ «Նույնիսկ շատ խելոք է, միայն թե մտքերի կերտվածքը յուրահատուկ է»։ «Կասկածամիտ է, հորետես, ցինիկ»։ «Սիրում է խաբել, այսինքն ոչ թե խաբել, այլ հիմարացնել»։ «Փողով շահվելու հին մեթոդն է կիրառում»։ «Իսկ գործը գիտե»։ Անցյալ տարին ասմանության մի գործ պարզեց, որի համարյա բոլոր հետքերը կորած էին։ «Շատ,
Շատ է ցանկանում քեզ հետ ծանոթանալ։
Ինչու է այդքան շատ ցանկանում։
Այսինքն, գիտես, վերջին ժամանակներում, երբ դու հիվանդացար, ես հաճախ առիթ էի ունենում նրա հետ երկար խոսել քո մասին։ Նա լսում էր, ու երբ իմացավ, որ դու նյութական պատճառով չես կարողանում ավարտել իրավաբանական դասընթացը, ասաց, շատ ցավալի է։ Ես էլ պատշաճ եզրակացություն արի, այսինքն ոչ թե միայն այդ մասին, այլ ամբողջ պատմության վերաբերյալ։ Երեք զամետովն էր գլխից դուրս տալիս։ Ա, Ռոդիա, երեք, երբ ես ու դու տուն էին գնում, ես արփած վիճակում ինչ-որ բաներ էի ասում։ Վախենում եմ, որ դու չափազանցնես այդ ամենը։
Այսինքն ի՞նչ, որ ինձ խելագար են համարում։
Էհ, գուցե և դա ճշմարիտ է։
Ռասկոլնիկովը քահ-քահ ծիծաղեց։
Այո, այո, թյու, այսինքն ոչ։ Ինչ որ ասում էի, նաև ուրիշ բաների մասին։ Բոլորը անհեթեթություն էր, հարբածությունից էր։
Էլ ի՞նչ ես մեղակալիս։
Որքան ձանձրացրել է ինձ այդ ամենը։
Սաստիկ ճղայնացած գոչեց Ռասկոլնիկովը,
սակայն նա մասամբ կեղծում էր։ Գիտեմ, գիտեմ, հասկանում եմ։ Հավատացած եղիր, որ հասկանում եմ։ Այդ մասին նույնիսկ խոսելն էլ ամոթ է։
Եթե ամոթ է, ուրեմն մի խոսիր։
Երկուսն էլ լռեցին։ Ռազումիխինը ավելի քան ցնծության մեջ էր, ու Ռասկոլնիկովը նող կանքով էր այդ զգում։ Նրան անհանգստացնում էր նաև այն, ինչ որ Ռազումիխինը հիմա ասել էր Պորֆիրիի մասին։
Նա էլ պետք է աղքատ Ղազարոս Սևանա։
Գունատվելով ու սրտատրոպ մտածում էր Ռասկոլնիկովը։
Անպայման պետք է ձևանա։ Այլ կերպ չի կարող լինել։
Ուրիշ բան չի լինի։
Ոչ, անշուշտ կեղծելու է։
Էհ, տեսնենք հիմա ինչ կլինի։
Լավ է, թե լավ չէ, որ ես գնում եմ նրա մոտ։
Սիրտս խփում է։
Այդ թե ինչն է վատ։ Այս գորշտանն է,
ասաց Ռազումիխինը։
Ամենից կարևորն այն է, թե արդյոք Պորֆիրին գիտի, թե չգիտի, որ ես երեկ եղել եմ այն վահուկ բարավի բնակարանում, ու հարցրել արյան մասին։ Հարկավոր է վարկենապես առաջին իսկ պահից այդ իմանալ։ Հենց որ ներս մտնեմ, դեմքից կիմանամ։ Այլապես, թե կուս կկորչեմ, մեծ կիմանամ։
Գիտես ինչ,
հանկարծ խորամանկ ժպիտով դիմեց նա Ռազումիխինին։ Ես այսօր նկատեցի, որ դու առավոտվանից արտասովոր չափով հուզված ես։
Ճշմարիտ է։
Ինչ ուզմունք, ամենևին էլ հուզված չեմ,
նեղացավ Ռազումիխինը։
Ոչ, բարեկամ, այդ նկատելի է։
Աթոռին այնպես է իր նստած, ինչպես երբեք չես նստում։ Տեղավորվել է իր աթոռի ծայրին, ու շարունակ ջղաձգաբար ցնցվում է իր, առանց որևէ առիթի վեր է իր թռչում։ Մերթ բարկացած է իր լինում, մերթ էլ երեսը չակարի պես քաղցր արտահայտություն էր ստանում։ Նույնիսկ կարմրում է իր, առանձնապես թունդ կարմրեցիր, երբ քեզ ճաշի հրավիրեցին։
Ոչ, ոչ, դու ստում ես, ախր ինչեր ես ասում։
Էլ ինչ ես աշակերտի նման պատեպատ ընկնում։
Փու գրողը տանի,
էլի կարմրեց։
Բայց ինչ խոզն ես։
Ինչու ես շփոթվում, Ռոմեո։
Սպասիր,
այսօր ես մի տեղ կպատմեմ այս բոլորը։
Այ թե ինչպես կծիծաղեցնեմ մայրիկին,
նաև մյուսներին։
Լսիր, լսիր, չէ որ դա լուրջ բան է, ինչեր ես մոգոնում գրողը տանի։
Ռազումիխինը բոլորովին շշմեց, սարսռեց սարսափից։
Ինչ ես պատմելու նրանց։ Ես ախպերացու։ Թյու խոզի մեկը։
Ուղակի գարնանային վարդի պես ես կարմրում։
Ո, եթե գիտենայիր, թե դա որքան է քեզ սազում։ Հենց Ռոմեո ես, որ կաս։
Ոնց էլ լվացվել ես այսօր,
մաքրել եղունգներդ, հը՞։
Երբ է այդպես եղել։
Հոգիս վկա, պոմադել է սկսել, խոստովանիր։ Խոս։
Ռասկոլնիկովը այնքան ծիծաղեց, որ թվում էր, թե այլևս անկարող է իրեն զսպել։ Այդպես էլ նրանք ծիծաղով մտան Պորֆիրի Պետրովիչի բնակարանը։ Ռասկոլնիկովին հենց այդ էր հարկավոր։
Սենյակներից կարելի էր լսել, որ նրանք ծիծաղով են ներս մտել ու դեռ քրքջում են նախասենյակում։
«Այստեղ ոչ մի խոսք, այլապես ես քո գլուխը կջարդեմ»,
կատաղությամբ շշնջաց Ռազումիխինը, ցնցելով Ռասկոլնիկովի ուսը։